ανησυχείτε για την Ελλάδα, μην ανησυχείτε. Είμαι εκεί εγώ. Για καιρούς σαν και αυτούς. Δεν περιμένω να γίνει κανένα θαύμα σήμερα με τις εκλογές, αν και προσευχηθήκαμε. Μάλλον χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα, γιατί οι άνθρωποι δεν ακούν τον Θεό. Αλλά εντάξει, πρέπει να σωθεί αυτή η χώρα και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε σαν λαός του Θεού. Και όπως συμμεριζόμουν χθες με κάποιους ομαδάρχες και με κάποιες από τις ομάδες, ο Θεός περιμένει ο λαός του να ταπεινωθεί πρώτα. Και όταν λέμε ταπεινοφροσύνη, είπαμε δεν είναι αυτό το κλάμα που κλαίγαμε για χρόνια. Η ταπεινοφροσύνη δεν είναι αυτό. Η ταπεινοφροσύνη παραδέχομαι ότι έκανα λάθος μέχρι τώρα και πάω να τα διορθώσω. Είναι πολύ εύκολο να κλαίω και να κρατώ τις θέσεις μου, γιατί ξέρετε, συναντώ καθημερινά χριστιανούς οι οποίοι κλαίνουν και λένε: εγώ ταπεινώθηκα επειδή έκλαψα, αλλά ποτέ δεν αλλάζουν μυαλά. Αυτή δεν είναι η ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη είναι ότι κατάλαβα ότι είχα λάθος και αλλάζω το δρόμο μου. Και έχω τα κότσια να πω: ναι, ως τώρα έκανα λάθος, έλεγα λάθος, μιλούσα λάθος και αλλάζω τα λόγια μου, το περπάτημα μου. Και όταν σε δει ο άλλος, νιώθεις όντως ταπεινός, διότι σου λέει: τόσα χρόνια μας έλεγε έτσι, τώρα αλλιώς, άρα ταπεινώνεται. Αυτή είναι πραγματική ταπεινοφροσύνη. Δεν είναι έκλαψε 15 ώρες και μετά μαζεύουμε τους κουβάδες στα δάκρυα από εδώ και ταπεινώθηκε ο αδερφός. Όχι. Η ταπεινοφροσύνη είναι ότι έκανα λάθος ως τώρα. Και εντάξει, δεν τα κάναμε όλα λάθος, αλλά εκεί που κάναμε λάθος, το παραδέχομαι και αλλάζω σελίδα. Όταν κρατώ το ίδιο το μανιάτικο, το έτσι, το αλλιώς, το πείσμα, δεν ταπεινοφροσύνη το πείσμα. Πώς με βλέπετε έτσι? Λέω κάτι καινούριο? Όχι βέβαια, δεν λέω κάτι καινούριο. Είναι πολύ παλιά τα νέα, όμως πάντοτε σπουδαία. Χριστός Ανέστη. Γιατί γελάτε? Είναι αστείο? Είπα Χριστός Ανέστη. Τώρα σας είδα, δεν σας ευχήθηκα, τώρα σας είδα. Και θα μιλήσω για την Ανάσταση σήμερα. Και δεν θα βλέπετε εκεί πάνω. Τι κρύβεται πίσω από την Ανάσταση? Τι κρύβεται πίσω από την Ανάσταση? Ευχαριστώ αυτόν τον πανέμορφο ύμνο που έγραψε. Εσύ τον έγραψες? Είναι μετάφραση, κάτι έγραψες, μου έστειλες και το έγκρινα. Εσύ, ποιος ύμνος είναι? Αυτό. Όλοι οι ύμνοι εγκρίνονται από τον Ιγνατίο. Προσέξτε να δείτε ένα πράγμα. Ακούστε με. Η δουλειά μου είναι ο λόγος εμένα. Σας η δουλειά σας είναι άλλη. Εμένα είναι ο λόγος. Πρέπει να βεβαιωθώ ότι στην προσευχή σας και στη λατρεία σας, εγώ, εσείς που λατρεύετε και εσείς που προσεύχετε, πρέπει να είμαστε σύμφωνοι. Δεν μπορώ να γυρίσω άλλα, να προσεύχεστε άλλα, να ψάλλουμε άλλα. Και είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι η περιοχή μου. Ξέρετε ότι δεν είμαι στη λατρεία, αλλά είμαι στον λόγο. Εκεί που είμαι λοιπόν, πρέπει να κάνω το καλύτερο που μπορώ ενώπιον του Θεού, για να μπορέσω να σας διδάξω πώς να ψάλλετε. Γιατί προσέξτε, μας διδάξει πώς θα ψάλλουμε? Ναι, διότι πρέπει να ψάλλουμε τον λόγο. Δεν ψάλλουμε, ξέρω εγώ, φύγε σε παρακαλώ. Όλοι τραγουδούν έξω. Τι τραγουδούν? Άλλαν τ' άλλον. Ψάλλουμε τον λόγο, προσευχόμαστε τον λόγο, ζούμε τον λόγο, ευαγγελίζουμε τον λόγο. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή δεν μπορεί να πας εκεί να ευαγγελίζεις και να λες άλλαν τ' άλλον. Δεν είναι ευαγγελισμός, διότι ο ευαγγελισμός πρέπει να συμφωνεί με τον λόγο. Άρα εγώ πρέπει να ρυθμίσω τον λόγο σε όλα όσα κάνουμε. Και στην εφαρμογή του. Δεν μπορώ να έρθω με το ζόρι στη ζωή σου να σε ζωρίσω να κάνεις κάτι, αλλά πρέπει όμως να σου πω τι θα κάνεις και από εκεί και πέρα κάνει ό,τι θέλεις. Πολλούς του διδάσκουμε να ψάλλουν έτσι, όχι, θέλουν να ψάλλουν μέσα στον τραχύ του στον δρόμο. Ψάλλουν, δεν φύγουν μέσα στον τραχύ του, μα κανένα πρόβλημα. Τελευταίως αποφάσισα να αλλάξω και άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς όταν άκουγα αυτόν τον ήμουν. Όλα θέλουν φτιάξιμο. Και δεν το λέω με κριτική ή με κακό πνεύμα, αλλά το λέω σαν πατέρα, σαν ένας άνθρωπος που πονώ το έργο, σαν ένας άνθρωπος που βλέπω, πραγματικά βλέπω πού τα πράγματα πάνε λάθος και θέλω να το διορθώσω. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει ένα λάθος και δεν το διορθώνεις, είναι κακό? Όχι βέβαια. Διότι άμα φτιάξει το πράγμα και όλοι μας λέμε το ίδιο, γιατί λέει στον λόγο του ότι όλοι να λέτε το αυτό. Να που δεν το λέμε το αυτό. Πώς θα λέμε το αυτό? Πού θα βρούμε κοινό σημείο αναφοράς? Ο λόγος. Στον λόγο πρέπει όλοι να λέμε το αυτό. Δεν γίνεται να λέμε κάτι άλλο. η ύμνη μας, οι πράξεις μας, τα λόγια μας, δεν συμφωνούμε με τον λόγο. Τον λόγο της Καινής Διαθήκης. Τον λόγο κάτω από τη χάρη. Τι κρύβεται πίσω από την Ανάσταση. Ακούστε, γιατί θέλω πραγματικά σήμερα να κάνουμε μια... Εντάξει, είναι ένα απλό κήρυγμα κατά την άποψή μου, αλλά θέλω να το προσέξετε και να δούμε τι ο Θεός θα μας μιλήσει. 1 Κορινθίους 15, 1 έως 4. Σας φανερώνω, δε αδελφοί, το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα, το οποίο και παραλάβατε, προσέξτε, το Ευαγγέλιο, τι σας κήρυξα, το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα, το οποίο και παραλάβατε, στο οποίο και στέγεστε, διαμέσου του οποίου και σώζεστε. Διαμέσου του οποίου και σώζεστε. Δεν σώζεται άλλος εκτός αν ακούσει το Ευαγγέλιο. Το θέμα είναι ότι ξανά πολλοί δεν σώζονται γιατί δεν ακούν Ευαγγέλιο. Ακούν άλλα αντάλλον πάλι. Ή αφαιρούμε, ή προσθέτουμε και ξέρουμε την κηρύττουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος είναι Ευαγγελιστής, πολλές φορές λένε εγώ είμαι Ευαγγελιστής. Και τι, γιατί εννοούν? Εννοούν ότι έχω τον βάρος των ψυχών. Πολύ ωραία. Αυτό δεν σε κάνει όμως σωστόν Ευαγγελιστή. Ο σωστός Ευαγγελιστής θα ακούσει πώς πρέπει να ευαγγελίσει. Επειδή έχεις βάρος, αυτό είναι το μισό μέρος, η μια όψη του νομίσματος. Έχω βάρος για τις ψυχές. Ωραία, πήγαινε έξω να ευαγγελίσω. Όλη μέρα ευαγγελίζει. Αλλά τι να το κάνω όταν δεν μπορεί να ευαγγελίσει με τον σωστό τρόπο? Πρέπει να είναι Ευαγγελιστής σωστός. Και όλες οι διακονίες. Είμαι προφήτης. Δεν μπορεί να προφητεύεις ό,τι θέλεις. Προφητεύεις ενάντια στον λόγο, να αντίθεται με τον λόγο και να παρασύρεις τους ανθρώπους. Είπε ο κύριος, τάδε μίλησε ο κύριος και τα λοιπά. Παρασύρεις τους ανθρώπους. Είναι χειρότερο πράγμα αυτό. Μάλιστα στον λόγο του Θεού λέει ότι μην πιάσεις το όνομα του κύριου Μάτια. Δηλαδή με ποια εννοία μου μίλησε ο κύριος, άρα ακούστε με. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Ο Θεός ποτέ δεν πίεσε κανένα. Κανένα! Θέλει να ακολουθήσεις ελεύθερο. Θέλει να μην ακολουθήσεις. Μην ακολουθήσεις. Δεν υπάρχει να υπάρχει, άμα δω προφήτη και εδώ να πιέζει ανθρώπους, δεν είναι προφήτης. Μπορεί να είναι προφήτης στο όνομα και να ξέρει και να είναι καλεσμένος προφήτης, γιατί έχει αυτόν την αίσθηση ότι με κάλεσε στο προφητικό, αλλά τα έκανε θάλασσα γιατί δεν έκατσε να μελετήσει πώς πρέπει να μεταδώσω το μήνυμα του προφήτη. Είστε εδώ? Είστε εδώ? Μη. Σας φανερώνω, αδελφοί, το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα, το οποίο και παραλάβατε, στο οποίο και στέκεστε, διαμέσου το οποίο και σώζεστε, με ποιον τρόπο σας το κήρυξα, αν το τηρείτε, εκτός και αν πιστέψετε μάταια. Και ακούστε, επειδή εμπρότης, ακούστε, σας παρέδωσα εκείνον το οποίο και παρέλαβατε, ότι ο Χριστός πέθανε εξαιτίας των αμαρτιών μας, σύμφωνα με τις γραφές, και ότι θάνατο θαύτηκε και την τρίτη μέρα αναστήθηκε σύμφωνα με τις γραφές. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα? Μέσα σε αυτά τα εδάφια καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Ευαγγέλιο και θέλω να είμαι προσεκτικός και επί τούτου και σε λεπτομέρεια. Το Ευαγγέλιο αποτελείται από τρία μέρη. Το Ευαγγέλιο αποτελείται από τη Σταύρωση, μιλήσαμε για το Σταυρό, ψάλαμε για το Σταυρό, για την ταφή, και το Ευαγγέλιο αποτελείται από την Ανάσταση. Δεν μπορείς, αν αφαιρέσεις ή ταφή ή Ανάσταση ή θάνατον από εκεί μέσα, δεν δίνεις Ευαγγέλιο. Όταν δίνεις Ευαγγέλιο πρέπει να δίνεις αυτά τα τρία στοιχεία διαφορετικά, κλέβεις το ίδιο το Ευαγγέλιο. Το Θεός σε αγαπά είναι καλή φράση. Δεν είναι Ευαγγέλιο. Αν και ακούγεται καλά νέα. Πρέπει να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι γιατί ο Θεός τους αγαπά και με ποιον τρόπο το μεταδίδει και τι πρέπει να πιστέψουν για να λάβουν αυτήν τη σωτηρία. Το ξανατονίζω, ο Θεός είναι Θεός λεπτομέρειας. Δεν βάζει πράγματα στο Ευαγγέλιο που δεν χρειάζονται. Και πρέπει να γίνουμε προσεκτικοί με το πώς κρατούμε τον λόγο, με το πώς τον κηρύττουμε και τι λεπτομέρειες είναι που πρέπει να κοιτάξουμε. Που προφανώς κάποιες λεπτομέρειες που τα αφήσαμε πίσω μας έκαναν μεγάλο κακό γιατί αφήσαμε, αφαιρέσαμε χωρίς να το ξέρουμε, είναι η γνώση μας, είναι η αγνία μας, αφαιρέσαμε από τον λόγο. Και δεν φέρνει αποτελέσματα. Γιατί ο Θεός όταν θα σου δώσει ακριβώς αυτό που σώζει, είναι αυτό που ακριβώς έδωσε. Όχι κάτι λιγότερο ούτε κάτι περισσότερο. Ακούστε το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός πέθανε εξαιτίας των αμαρτιών μας, σύμφωνα με τις γραφές, και θαύτηκε και την τρίτη μέρα αναστήθηκε, σύμφωνα με τις γραφές. Τρία μέρη. Αμήν. Ακούστε με τώρα. Η Ανάσταση είναι ένα χαρμόσυνο γεγονός, το γιορτάσαμε. Το χαρμόσυνο γεγονός της χριστιανοσύνης. Αναστήθηκε ο Χριστός από τους νεκρούς. Όμως πριν την Ανάσταση, θα τα δούμε και τα τρία αυτά σήμερα. Πριν την Ανάσταση προηγήθηκε Σταύρωση. Συμφωνείτε? Και αν κάποιος ήθελε να θανατώσει κάποιον, να το πω και αυτό, για να ξέρετε τι συμβαίνει, με το χειρότερο και το σκληρότερο τρόπο θα χρησιμοποιούσε τη Σταύρωση. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, μπορεί να το έχουμε πολλές φορές ακούσει και δεν είναι βέβαιο σίγουρο ότι δεν θα το καταλάβουμε, γιατί δεν σταυρωθήκαμε, δεν μας σταύρωσαν κανένας για να νιώσουμε τι νιώσε ο Χριστός ή αυτός που σταυρωνόταν. Και μάλιστα τότε που σταυρώναν ανθρώπους, δεν τους σταυρώναν όπως σταυρώναν τον Χριστό, τους έδαιναν τον Χριστό τον κάρφωσα. Ο θάνατος μέχρι να έρθει ήταν υπερβολικά βασανιστικός και επίπονος. Μιλάμε για πόνους. Δεν μιλάμε ότι πήγαινε πάνω στο σταυρό και χαιρόταν εκεί πέρα και έκανε πάρτι. Πονούσε! Πονούσε! Δεν ξέρω τι έχεις πονέσει, δεν ξέρω αν έχεις αρρωστήσει, ας έπτασε κανένας πόνος καμιά ημέρα και έλεγες δεν μπορώ να αντέξω. Αυτός ο πόνος λοιπόν δεν είναι τίποτα στον πόνο που ένιωσε ο Χριστός, γιατί ο πόνος που ένιωσε ο Χριστός ήταν ο δικός σου, ο δικός μου, όλου του κόσμου, που προκαλεί η αμαρτία και η αρρώστια μαζί. Άρα δεν μπορούμε να συνταυτιστούμε, άστε το. Πάντως πόνεσε. Και ήταν πραγματική σταύρωση. Δεν ήταν πνευματική σταύρωση, ήταν πραγματική. Αμήν. Έτσι λοιπόν διάλεγαν τη σταύρωση και ήταν τόσο σκληρή η τιμωρία που οι Ρωμαίοι αποφάσισαν ότι δεν θα εφαρμόζουμε τη σταύρωση σε Ρωμαίους πολίτες. Διαβάστε ιστορία, αν θέλετε, είναι η δουλειά μου. Δεν είναι η δουλειά σας, μην διαβάσετε, διαβάζω εγώ για εσάς, δεν πειράζει. Και ο καθένας σας διαβάζει εκείνο που τον ενδιαφέρει. Είναι καλά να μορφώνεστε κάθε μέρα. Για οτιδήποτε θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε, η τιμωρία της σταύρωσης προοριζόταν μόνο, να ακούστε, για τους χειρότερους σκλάβους ή προοριζόταν για τους χειρότερους εχθρούς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Χριστός λοιπόν θεωρήθηκε ένας τέτοιος. Ή χειρότερος σκλάβος, ανυπάκουος σκλάβος, και αν ανυπακοή πήγε πάνω στο σταυρό, είναι η δικιά μας. Γιατί όντως, αν κάτσετε να καταλάβετε τι πήγαινε εκεί πάνω, ήταν η ανυπακοή μας. Η πιο μεγάλη ανυπακοή στον κόσμο σταυρώθηκε εκεί πάνω στο πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή αυτός ο θάνατος, προσέξτε πώς θα το πω και πώς θα το εκλάβετε, άξιζε στο Χριστό. Διότι τιμωρήθηκε πάνω εκεί όλη η αμαρτία, η ανομία και η ανυπακοή όλων των εποχών, όλου του κόσμου, όλων αυτών που ακόμα δεν γεννήθηκαν, άξιζε αυτή η τιμωρία. Ο Θεός δεν μπορούσε να μην τιμωρήσει αυτή την ανυπακοή. Έπρεπε να την τιμωρήσει. Βρήκε τον Χριστό τον γιον του, τον έβαλε πάνω, όλα αυτά τα έβαλε πάνω του και τα τιμάρισε εκεί πέρα. Και η τιμωρία ξεκίνησε και τέλειωσε με τον Χριστό. Είπα τέλειωσε με τον Χριστό η τιμωρία. Είναι μια λεπτομέρεια που δεν την τονίζουμε. Αμήν. Πριν την Ανάσταση και μετά τη Σταύρωση ήταν ο τάφος. Ξέρετε ότι για πολλούς ανθρώπους ακόμα σήμερα τα τελευταία τους κατοικία τον λένε στα νέα. Συνόδευσαν τον Παπανδρέου, τον παλιόν τον προηγούμενο, συνόδευσαν τον κύριο Σεραφείμ, συνόδευσαν τον ποιος πέθανε τελευταίος, ο Μητροπάνος, στην τελευταία του κατοικία. Το ακούσατε στα νέα? Γιατί για τους ανθρώπους, ακόμα και στην Ορθόδοξη, είναι τελευταία τους κατοικία. Δεν είναι η τελευταία κατοικία όμως. Είμαστε νεόνοι. Τους συνόδευσε λες την τελευταία κατοικία. Οι τελευταίες κατοικίες είναι μέσα στα νεκροταφεία, υποτίθεται. Δεν είναι όμως. Γιατί ο άνθρωπος επιστρέφει πίσω στο Θεό. Από το Θεό βγήκε και επιστρέφει στο Θεό. Και αν είναι σωσμένος, εννοείται επιστρέφει στο Θεό. Hello. Αμήν. Πολλοί λοιπόν νομίζουν ότι ο τάφος είναι το τέλος. Ακόμα και οι μαθητές του Χριστού, όταν ο Χριστός θαύτηκε, πήγαν δουλειά. Τα μανάρια μου. Τα ευλογημένα μου, πήγα δουλειά. Πέθανε ο Χριστούλης. Έτσι ακούω σήμερα να τον αποκαλούν, ο Χριστούλης. Ας προσευχηθούμε στο Χριστούλη. Πέθανε ο Χριστός, πάμε δουλειά. Με άλλα λόγια, μας είπε, μας έκανε, μας φόρτωσε, μας ενθουσίασε, να το μες στον τάφο. Πάμε δουλειά ρε παιδιά, άντε, τελειώσαμε. Απογοητευμένοι, μίζεροι, πήγα δουλειά. Πολλές φορές κάνουμε το ίδιο. Πάμε δουλειά. Δεν είμαι αντίον της δουλειάς, μην μου βγάλετε διδασκαλία. Είμαι υπέρ της δουλειάς. Είμαι παράδειγμα δουλειάς. Εγώ. Όλη μέρα δουλεύω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δουλεύω ό,τι δουλειά θέλετε να ξέρετε, δουλεύω. Λοιπόν, πήγαν δουλειά. Δηλαδή, φόρεσαν το κλάμα και τη μιζέρια, μπήκαν μέσα στον τραχύν του στον δρόμο και πήγαν ψάρεμα. Ο Χριστός ήταν στην τελευταία του κατοικία. Πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε έτσι, αλλά για αυτούς έτσι ήταν. Πολλές φορές παθαίνουμε το ίδιο. Ευλογούμαστε, κάνουμε ράνουμε, συμβαίνει κάτι, πάμε δουλειά. Δηλαδή πάμε στον κόσμο μας, κλεινόμαστε, απογοητευόμαστε. Πού είναι ο Χριστός, πού είναι έτσι, πού είναι αλλιώς. Είμαι στον τάφο στην τελευταία του κατοικία. Είμαι πεθαμένος και εγώ είμαι ζωντανός ακόμα, άρα πάω δουλειά. Με ακούτε? Αμήν. Ο θάνατος όμως ήταν απαραίτητος. Ακούστε με. Ο Χριστός όταν πέθανε πήγε στον Άδη. Το ξέρετε? Πού πήγε? Στον Άδη. Αποκάλυψε 17-18. Και όταν τον είδα, έπεσα στα πόδια του σαν νεκρός και έβαλε επάνω μου το δεξί του χέρι λέγοντας: Εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος. Και αυτός που ζει και έγινε νεκρός και δεν είμαι ζωντανός στους αιώνες των αιώνων και έχω τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Εκτός που κήρυξε τους νεκρούς και μετά αναστήθηκε από τους νεκρούς και μαζί αναστήθηκε κάποιοι άλλοι μαζί του και κυκλοφορούμε στην Ιερουσαλήμ και τρελάθηκε ο κόσμος. Γιατί είδαν πολλούς που αναστήθηκαν. Είστε εδώ. Είστε εδώ. Αμήν. Πήρε στον Άδη, πήγε για να πάρει τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Με ακούτε τι λέω? Πήγα, λέει, εκεί πέρα και έχω από τον Άδη, πήρα τα κλειδιά, ήταν στον Άδη αυτά τα κλειδιά, τα πήρα τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Με ακούτε σήμερα? Ακούστε να δείτε τι γινόταν. Ο Χριστός λοιπόν, γιατί έπρεπε να πάει στον Άδη? Έπρεπε να πάει στον Άδη για να πάρει τα κλειδιά. Ποια κλειδιά? Τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Αμήν. Επαναλαμβάνω τον εαυτό μου για να καταλάβετε. Μην φύγετε και να πείτε δεν κατάλαβα τι είπε ο Ιγνατίου. Πώς βρέθηκαν τα κλειδιά αυτά εκειπημένα? Τα κλειδιά τα είχε ο Σατανάς. Πού τα βρήκε ο Σατανάς? Του τα έδωσε ο παππούς σου, ο Αδάμ. Και ο δικός μου παππούς. Πήγε μέσα στον κήπο και του τα παρέδωσε, φίλε. Πάρτα, του λέει. Τα κλειδιά αυτά τα είχε ο πρώτος Αδάμ. Και έπρεπε να έρθει ο δεύτερος Αδάμ να τα πάρει πίσω. Είπα, έπρεπε να έρθει ο δεύτερος Αδάμ να σταυρωθεί, να πεθάνει, να κατεβεί, να πάει να πάρει τα κλειδιά που ήταν δικά του. Είστε εδώ. Με ακούτε σήμερα? Και αυτόν ο θάνατος ήταν απαραίτητος. Ο Χριστός, παίρνοντας πίσω τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου, ακούστε τώρα γιατί υπάρχει για μας μήνυμα εδώ πέρα και πρέπει να το καταλάβετε, μας ελευθέρωσε από το φόβο. Πώς βγαίνει αυτόν το συμπέρασμα? Ακούστε πώς βγαίνει το συμπέρασμα αυτόν. Ο θάνατος είναι ο λόγος πίσω από κάθε φόβο. Λέει, εγώ φοβάμαι τα ύψη. Ξέρετε τι φοβάται? Μην πέσει και πεθάνει. Εγώ, λέει, φοβάμαι την αρρώστια. Δεν φοβάμαι την αρρώστια. Φοβάμαι μήπως αρρωστήσει και πεθάνει. Πίσω από κάθε φόβο υπάρχει ο λόγος που λέγεται θάνατος. Όταν ξεπεράσεις το φόβο του θανάτου, δεν μπορείς και δεν είναι αδιανόητο να φοβάσαι κάτι άλλο. Όταν αφαιρέσω τη ρίζα που λέγεται θάνατος, δεν έχω λόγο να με φοβήσει οτιδήποτε. Γιατί να φοβηθώ την αρρωστία να πεθάνω, αφού δεν θα πεθάνω. Κάποιος θα σας πει αμήν. Ξέρετε δεν θα πεθάνετε? Ξέρετε είστε αιώνιοι? Ξέρετε μόλις κλείσα μάτια σας άνοιξε μπροστά στο Θεό? Ξέρετε ότι είχε μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή? Όποιος με γνωρίζει ο Χριστός, εκτός αν τον θεωρείτε ψεύτη ο Χριστός, όποιος με γνωρίζει μετέβηκε από τον θάνατο στη ζωή. Άρα γιατί να πεθάνεις, αφού δεν θα πεθάνεις? Άρα δεν φοβάσαι. Και είναι καλά να λες αυτά τα εδάφια, φοβάσαι το θάνατο, ή αν έχεις οποιοδήποτε άλλο φόβο μες στη ζωή σου, είναι καλά να λες πέρασα από το θάνατο στη ζωή. Και δεν χρειάζεται ούτε καν να επιτιμήσεις κάποιο συγκεκριμένο φόβο που έχεις, γιατί αν καταφέρεις πραγματικά να μπει μέσα σου να το πιστέψεις, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, ότι εγώ είμαι αθάνατος γιατί ο Χριστός μου με συνανέστησε. Και έχω αιώνια ζωή, δεν θα φοβάσαι τίποτα, φίλε. Ούτε αρρώστια, ούτε κάτι κακό θα μου συμβεί, ούτε τίποτα δεν θα υπάρχει πάνω σου. Είστε εδώ. Προσέξτε με. Όσοι πιστεύουν στον Χριστό, statement. Όσοι πιστεύουν στον Χριστό, δεν θα έπρεπε να φοβούνται τίποτα. Ξέρω ότι όλοι φοβόμαστε πράγματα. Λέω ότι δεν θα έπρεπε όμως εγώ. Και δεν θέλω να γεμίσω κάποιον κατάκριση. Να, εγώ φοβάμαι τώρα και με δέρνει ο Σταύρος. Δεν δέρνω, θέλω να σου πω ότι θέλει να ταπεινωθείς, ταπεινώσου και πες, έχει δίκαιο ο Ιγνατίου, δεν πρέπει να φοβάμαι, αλλάζω σήμερα. Αμήν. Αυτή είναι η ταπεινοφροσύνη. Παρά να πεις, κοίταξε μας έδερε πάλι, κοίταξε μας είπε τα λάθη μας πάλι. Όχι, όταν πας στο γιατρό, πηγαίνεις στο γιατρό και περιμένεις, πολλοί περιμένουν, δεν τους βρίσκει η αρρώστια και επιμένουν να τους βρει η αρρώστια. Θέλουν κάποιον λόγο. Με τον Χριστό γιατί δεν επιμένεις να σου πει τα λάθη σου, ρε παιδί μου, να διορθώσεις. Αφού ξέρετε, θέλουν να τους, πει ο γιατρός την αρρώστια. Γιατί, όχι γιατί θέλουν να αρρωστεί, αλλά σου λέει, αφού πόνο κάτι πρέπει να έχω, να μου πει τον λόγο, να ξέρω πώς. Ο λόγος είναι, αν ξέρω τι έχω, θα ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω, σωστά. Τι χάπια να πάρω, τέλος πάντων. Αν χρειάζεται εγχείρηση. Τα αφήνουν τον γιατρό, τους βάζει πάνω στο τραπέζι, είπαμε εχθές, τους κάνει μια αξονική, βλέπει από μέσα. Εμείς δεν πρέπει το θέλω να δει από μέσα. Μα πώς θα δει από μέσα, πώς θα βρει το λάθος. Και για να βρει το λάθος πρέπει να κάτσει στο τραπέζι και να τον αφήσει να σε περάσει από την αξονική. Και όταν σου πει έχεις κάτι, μην το πάρεις υπερήφανα. Όχι, δεν έχω, δεν έχω. Έχω, δεν το ήξερα. Μετανοώ. Ας λοιπόν ο Θεός σου πει σήμερα, για μου πει εμένα, Σταύρο είσαι υπερήφανος. Και του πω, όχι κύριε, είμαι ταπεινός. Είναι η σωστή αντιμετώπιση. Όχι, θα πω, ναι κύριε, έτσι είναι. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα ή το κατάλαβα ή δεν το κατάλαβα. Η καβάλισα καλά μου και τα λοιπά, ξεχάστηκα. Δεν αυτή είναι η ταπεινοφροσύνη και δεν χρειάζεται να ξέρει κανένα. Η ταπεινοφροσύνη είναι κάτι που φαίνεται από. Δυστυχώς δεν διακρίνουμε στους άλλους την ταπεινοφροσύνη. Όλους μας μέσα μας τους έχουμε υπερηφάνους. Ή τους περισσότερους. Δεν ξέρουμε τι παίζει με στην καρδιά του καθενός. Δεν ξέρει τι περνά ο άλλος. Αλλά η σωστή ταπεινοφροσύνη όμως είναι ιδιωτική υπόθεση, δική σου υπόθεση. Αν πράγματι πει στο Θεό, ναι, έχω λάθος, το αλλάξω, είναι η ταπεινοφροσύνη απέναντι του Θεού αυτή. Αλλά δεν ταπεινώνεσαι μπροστά μου, ούτε χρειάζεται ταπεινώνεσαι μπροστά μου, ούτε σε κανέναν άλλον αδερφό. Ταπεινώνεσαι μπροστά στο Θεό σου. Πώς είπε και η υπόθεση ο Θεός, φίλε. Είστε εδώ. Τι ωραίος Θεός. Με ακούτε. Προσοχή. Τι κάνει ο Χριστός με αυτά τα κλειδιά. Τα κλειδιά αυτά δεν τα χρησιμοποιεί για να κλειδώνει ανθρώπους. Τα χρησιμοποιεί για να ελευθερώνει. Άπειρα τα κλειδιά. Σε βάλω μέσα. Κλειδώσω. Βγεις από εκεί μέσα. Ο Χριστός ανοίγει πόρτες, φίλε. Της φυλακής τις πόρτες τις ανοίγει. Σε κλειδώνει. Σε ελευθερώνει. Είπα σε ελευθερώνει. Είπα σε ελευθερώνει. Αμήν. Σου βγάζει χειροπέδες. Γιατί όλοι μας με χειροπέδες πηγαίνανε. Και στα πόδια και στα χέρια. Δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ μέσα που δεν έκανε φυλακή. Όλοι είστε πρώην κατάδικοι όλοι σας. Όλοι. Καταδικασμένοι όλοι. Και εγώ και εσείς. Κατάδικοι βρεθήκαμε όλοι ένοχοι. Κριθήκαμε όλοι και βρεθήκαμε ένοχοι. Με ακούτε. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό που έστειλε τον Χριστό στον Άδη. Πήρε τα κλειδιά, μας βγάλει όλους από τη φυλακή, ρε φίλε. Come on! Είναι αλήθεια. Με ακούτε σήμερα. Είστε εδώ. Ο Χριστός δεν έχει μόνο τα κλειδιά του θανάτου. Ο Χριστός έχει επίσης και άλλα κλειδιά. Αποκάλυψη 3:7. Και προς τον άγγελο της Εκκλησίας της Φιλαδέλφειας γράψε, αυτά λέει ο Άγιος Αληθινός αυτός που έχει το κλειδί του Δαβίδ. Αυτός που ανοίγει και κανένας δεν κλείνει. Και αυτός που κλείνει και κανένας δεν ανοίγει. Θα το ξαναδιαβάσω. Αυτό λέει, αυτά λέει ο Άγιος ο Αληθινός, αυτός ποιος μιλά, ο Χριστός. Σε ποιον μιλά, στον Ιωάννη. Να λέει τα λόγια του Ιωάννη, όχι, είναι τα λόγια του Χριστού. Αυτά λέει ο Άγιος ο Αληθινός, αυτός που έχει το κλειδί του Δαβίδ, αυτός που ανοίγει και κανένας δεν κλείνει και κλείνει και κανένας δεν ανοίγει. Ακούστε τώρα. Τι είναι τα κλειδιά του Δαβίδ. Ισαΐας 22:22, αυτόν τον εδάφιο είναι βγαλμένο από τον Ισαΐα. Ακούστε τι λέει στον Ισαΐα 22:22 και θα βάλω πάνω στον ώμο μου το κλειδί του οίκου του Δαβίδ και θα ανοίγει και κανένας δεν θα κλείνει και θα κλείνει και κανένας δεν θα ανοίγει. Το ίδιο εδάφιο. Δεν ξέρω αν ο Ιωάννης είχε τον Ισαΐα, είχε, δεν τον είχε, πάντως αυτό το εδάφιο είναι από εκεί βγαλμένο. Ο Ισαΐας, σας υπενθυμίζω, ο προφήτης που χαρακτηρίζεται ως μεσιανικός, που έχει τις περισσότερες προφητείες για τον Μεσσία. Ο προφήτης Ισαΐας, 700 με 800 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. Γράφει αυτόν το εδάφιο. Και αυτόν το εδάφιο το βρίσκουμε 100 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού που το γράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Έχω τα κλειδιά του Δαβίδ. Τι είναι τα κλειδιά του Δαβίδ. Αυτά τα κλειδιά, ιστορικά, μελετήστε, είναι τα κλειδιά που άνοιγαν κάθε πόρτα μέσα στο βασίλειο. Ήταν the master key. Πήγατε ποτέ ξενοδοχείο, ναι. Ήρθε η καμαριέρα να ανοίξει την πόρτα για να είμαι ποιον. Της δώσατε κλειδί, όχι. Έχει ένα master key. Το κρατάει και ανοίγει όλες τις πόρτες. Η καμαριέρα δεν κρατά 500 κλειδιά. Ένα κλειδί κρατά. Και ανοίγει όλες τις πόρτες. Του ξενοδοχείου είναι the master key. Το κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες. Με κάποιον τρόπο το έχουν φτιάξει. Οι κλειδαριές είναι διαφορετικές όλες, αλλά αυτό ανοίγει όλες τις κλειδαριές. Με ακούτε. Αμήν. Υπήρχαν και τότε master keys. Ιστορικά αποδεδειγμένο αυτό που σας λέω. Για ακούστε να δείτε. Ήταν τόσο μεγάλα και βαριά αυτά τα κλειδιά που αυτός που τα κρατούσε τα κουβαλούσε στον ώμο του. Σας θυμίζει κάτι αυτή? Κάποιον που κάποτε κράτησε πάνω στον ώμο του κάτι? Σας θυμίζει κάποιαν εικόνα? Κάποιος να περπατά με τον νόμο του, με κάτι που θα αποκαλύψουμε σήμερα ότι είναι το Master Key. Γιατί έπρεπε να πάει στο Σταυρό? Γιατί ο Σταυρός είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει κάθε σου αμαρτία και την κλειδώνει μέσα για πάντα. Και αυτός που κλειδώνει κανένας δεν μπορεί να ανοίξει. Δεν πήγε θάνατον, σταύρωση, ανάσταση. Ας το κάνουμε μια ωραία ιστορία. Να τη λένε τα παιδιά στο Κυριακό να χαίρονται. Όλα έχουν μήνυμα. Όλα έχουν σημασία. Όλα στηρίζονται πάνω στο στρατηγικό, τέλεια στρατηγικό σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία σου. Και όλα αυτά γιατί σε αγαπά. Με ακούτε σήμερα? Αυτός που έχει το κλειδί, τότε είναι ο άνθρωπος που έχει την πιο πολύ εξουσία στο βασίλειο. Ανοίγει κάθε πόρτα μέσα στη βασιλεία, μέσα στο βασίλειο. Και ακούστε με, αυτά τα κλειδιά ήταν με τέτοιον τρόπο φτιαγμένα, προσέξτε με, ανοίγαν κάθε πόρτα, όποιαν άνοιγαν δεν την ξεκλείδωνε κανένας και όποιαν έκλειναν δεν μπορούσε κανένας να την κλειδώσει. Με άλλα λόγια, τι σημαίνει αυτό για μας? Όταν ο Θεός ανοίξει πόρτα για σένα, ο Πάπας της Ρώμης να κατέβει εδώ δεν μπορεί να την κλείσει. Όμως επίσης ισχύει κάτι άλλο. Αν κλείσει η πόρτα, κανένας δεν μπορεί να την ανοίξει. Και ναι, πολλές φορές κλείνει η πόρτα και πας και χτυπάς πάνω και δεν ξέρεις γιατί χτύπησες εκεί, αλλά είναι γιατί είναι εκεί που έβαλε το χεράκι του Θεός και χτύπησες και έπεσες στα μαλακά, γιατί πίσω από την πόρτα σε περίμεναν δύσκολα πράγματα που δεν ήθελε ο πατέρας σου ακόμα να τα περάσεις. Και αγάπη είναι ο πατέρας. Και εσύ μπορεί να θέλεις να πας να κατακτήσεις και ακόμα να μην είσαι έτοιμος και ακόμα σου χτίζεται χαρακτήρα. Και μέχρι να στο χτίσεις ο χαρακτήρας θα σε περάσει, δεν θα σε αφήσει να πας να σκοτωθείς. Δεν θα σου βάλει ποτέ ο Θεός, αν είσαι 5 χρονών, καλασνίκοφ στα χέρια σου. Γεμάτο, οπλισμένο. Θα σκοτώσεις όλη την οικογένεια, φίλε. Το καλασνίκοφ, το οπλοπολιβόλον, ό,τι και να είναι, όταν σου το βάλει ο Θεός στο χέρια σου και δεν ξέρεις και κατεβάσει τις ασφάλειες και είναι έτοιμο και γεμάτο και οι γεμιστήρες γεμάτοι και όλα, θα σου το δώσει 5 χρονών, 10 χρονών παιδάκι, είναι δύναμη αυτόν το όπλο στα χέρια σου. Δεν θα σου το βάλει αν είσαι 10 χρονών, θα σκοτώσεις τον κόσμο, φίλε. Δεν είναι για να σκοτώνεις τον κόσμο, είναι για να σκοτώνεις τον σατανάντοπλο πολυβόλο. Machine gun preacher. Θα το δείτε αυτόν το έργο. Είμαι εγώ. Ο Χριστός λοιπόν, όταν κλείσει η πόρτα, μην πας να την ανοίξεις, δεν έχεις τέτοια κλειδιά. Δεν διαθέτεις τέτοιο κλειδί. Για να ακούτε σήμερα. Το περιεχόμενο, ο Ισαΐας μιλά για τον Χριστό, στον Ισαΐα 22. Τι ο Χριστός έβαλε στον νόμο του 800 χρόνια μετά τον Ισαΐα? Τον Σταυρό. Ε, και προσέξτε με, ο Σταυρός έγινε το κλειδί σου. Ο Σταυρός είναι κλειδί. Έχω τα κλειδιά του Δαβίδ, λέει εδώ πέρα. Έχω τα κλειδιά του Δαβίδ. Και προσέξτε, φίλοι, μέσα από το Σταυρό ήρθε η ολοκληρωτική καταστροφή της αμαρτίας. Η αμαρτία καταστράφηκε πάνω στο Σταυρό. Δεν έχει δύναμη πλέον. Μπορεί να γίνεται, αλλά δεν έχει δύναμη. Μπορείς να το καταλάβεις? Μπορείς να καταλάβεις ότι η αμαρτία δεν έχει δύναμη? Γι' αυτόν η έμφαση πρέπει να φύγει από την αμαρτία, γιατί όσοι είναι έμφαση της δίνεις σαν να την δυναμώνεις. Μην δυναμώνεις κάτι που είναι ολοκληρωτικά κατεστραμμένο, ξεχασμένο, κλειδωμένο σε φυλακές του πιο βαθιού ωκεανού. Εκείνες κλείδωσε. Με ακούτε? Με ακούτε? Ακούστε, γιατί γίνεται καλύτερο. Και τα καλά νέα συνεχίζονται. Ο Χριστός δεν έχει μόνο τα κλειδιά. Ο Χριστός είναι η πόρτα. Ο Χριστός είναι η πόρτα. Ιωάννης 19, εγώ είμαι ο θύρα, όποιος μπει μέσα από μένα θα σωθεί και θα μπει μέσα και θα βγει και θα βρει βοσκή. Δεν έχει άλλη πόρτα. Είπα, δεν έχει άλλη πόρτα. Με ακούτε σήμερα? Η Ανάσταση είναι χαρούμενος γεγονός. Αμήν. Αλλά μετά την Ανάσταση, για την Ανάσταση που μιλάμε, απαιτήθηκε σταύρωση, απαιτήθηκε τάφος. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει άλλον τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Υπάρχει σταύρωση, υπάρχει θάνατος και μετά η Ανάσταση. Αυτός είναι ο τρόπος. Τρία μέρη τα οποία δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε κανένα σκέλος, γιατί αφαιρούμε από το Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν γιατί σταυρώθηκε, γιατί πέθανε, γιατί αναστήθηκε. Δεν είναι ένα μήνυμα που αναστήθηκε, αλληλούια, σταυρώθηκε, πέθανε, αναστήθηκε. Γιατί, τι σημαίνει αυτό για μένα? Οι άνθρωποι πρέπει να το κατανοήσουν και καλά μάλιστα αυτό το πράγμα. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, να καταλάβουν, να ανοίξει το μυαλό τους. Για να ανοίξει το μυαλό τους δεν μπορεί να δώσουν μισές πληροφορίες. Δεν παίζουμε γρίφους εδώ. Δεν είναι ένα μπάζολ που τους βάζουμε μόνο να το κάνουν. Όχι. Ο Θεός μας το αποκάλυψε για να το αποκαλύψουν εμείς μας τους ανθρώπους ακριβώς όπως το πήραμε. Όχι αλλοιωμένο για να καταλάβουν. Γιατί αν δεν καταλάβουν δεν θα μπορέσουν να σωθούν. Θα τους λείπουν κομμάτια πληροφοριών που είναι αναγκαία. Με καταλαβαίνετε? Ακούστε. Ο Παύλος μας παρουσιάζει τη σταύρωση, ακούστε, την ταφή, την Ανάσταση σαν καλά νέα. Σωστά. Σταύρωση, ταφή, Ανάσταση είναι το Ευαγγέλιο. Σωστά. Αμήν. Αυτόν το Ευαγγέλιο γίνεται αιτία σωτηρίας σε όποιον το πιστέψει. Αυτόν το Ευαγγέλιο. Όχι άλλων Ευαγγέλιων. Αλίμονων. Αλίμονων. Αν κάποιος άγγελος ή άνθρωπος σας κηρύξει άλλον Ευαγγέλιο. Γιατί ήταν τόσο αγωνία ο Παύλος? Γιατί έλεγε ανάθεμα, μάλιστα έλεγε, όχι αλίμονο. Τους αναθεμάτισε. Ανάθεμα λέει. Γιατί ανάθεμα? Διότι όντως είναι ανάθεμα. Εάν κάποιος πάρει μισό Ευαγγέλιο γίνεται ανάθεμα. Και δεν ήθελε να περάσει μια δυνατή αρχή. Ήταν δυναμικός κήρυκας. Το είχε αυτό το πράγμα, κάποιοι είναι δυναμικοί, κάποιοι έτσι, κάποιοι αλλιώς. Όλοι περνούμε το μήνυμα μας αναλόγως στις προσωπικότητες μας, έδωσε ο Θεός. Αλλά αυτό είναι άλλο κήρυγμα. Αλλά να τους λέει ανάθεμα, διότι, γιατί ανάθεμα? Αν κόψετε κάτι, τους στερείτε τη σωτηρία τους. Ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι πάνω στον λόγο. Ποιον λόγο? Της χάρης, του ελέους, της Ανάστασης, της ταφής, της σταύρωσης. Θέλω να ξέρω. Είμαι δημιουργημένος να ξέρω. Είμαι δημιουργημένος να καταλαβαίνω. Έχω ειδικές δυνάμεις δοσμένες από τον Θεό για να επικοινωνώ με τον Θεό. Το καταλαβαίνετε? Είμαι κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση. Ο Θεός θέλει να καταλαβαίνω τον ίδιο. Έχω ανάγκη να τον καταλαβαίνω. Αμήν, ο Θεός δεν δημιουργήσε μια ομάδα από βλάχες. Όχι βέβαια. Δημιουργήσε πανέξυπνα όντα. Είστε εδώ. Είστε εδώ. Αν αφαιρέσεις έναν από τα τρία, κατάστρεψες το Ευαγγέλιο. Ο θάνατος του Χριστού, ακούστε με, ήταν αναγκαίος να πάρει ο Χριστός τα κλειδιά, σωστά. Ο σταυρός που φορτώθηκε στον ώμο του ήταν το κλειδί για τη δική σου και τη δική μου αμαρτία. Την κλειδώσει για πάντα. Οι αμαρτίες μας, οι ενοχές μας, η ντροπή μας, όλα αυτά, κλειδώθηκαν. Θα σας πω κάτι σήμερα. Please, μην αφήσετε κανένα, σας παρακαλώ, να σας ξαναφορτώσει. Μην κάνετε σε κανέναν τη χάρη, please. Please, μην αφήσετε ανθρώπους να σας ξαναφορτώσουν τις αμαρτίες σας. Άνθρωποι που σας φορτώνουν τις αμαρτίες δεν είναι από το Θεό, είναι μόνο ο Σατανάς. Please, έχω να κάνω με πολλούς κατεστραμμένους χριστιανούς σήμερα. Δεν ξέρεις από πού να τους πιάσεις. Κατεστραμμένοι πλήρως. Γιατί? γιατί διδάχτηκα λαθασμένα. Διδάχτηκα με από ανθρώπους που είχαν δικό τους όφελος. Ανθρώπους οι οποίοι είχαν μέσα στο μυαλό τους την εκμετάλλευση. Αδερφέ Σταύρο, το παραλές. Δεν το παραλέω, το έχω στα χέρια μου, φίλε μου, σήμερα. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να εμπιστευτούν ούτε την ίδια τους τη ζωή. Δεν μπορούν να εμπιστευτούν τον εαυτό τους. Γιατί, διότι χειραγωγήθηκαν από ανθρώπους που χρησιμοποίησαν το όνομα του Χριστού για να τους μεταχειριστούν. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Έξω από εδώ. Ακούτε. Πάσχαν Κυρίου. Περνάμε απέναντι. Λάζουμε σελίδα. Κάναμε λάθος. Και τι έγινε. Χίλια λάθη κάναμε. Μες στη χάρη ήταν και τα λάθη. Ήταν από πάνω μας συνέχεια. Μες στη χάρη. Δεν ξέραμε ούτε για χάρη ούτε για έλεος. Μες στη χάρη όλα γινόντουσαν. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Και τώρα είναι ένας δρόμος πανέμορφος. Είναι ένα ταξίδι θαυμαστό. Είναι ένα ταξίδι ευλογίας. Και όταν υπάρχει δοκιμασία ακόμα, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά τώρα που είμαστε από την άλλη μεριά. Κάποιος θα πει, αμήν, εδώ μέσα. Έτσι είναι. Ακούστε με. Ο Χριστός αναστήθηκε. Είπα, ο Χριστός αναστήθηκε. Πρώτα φάνηκε στον Κηφά, που ήταν ο Πέτρος. Φάνηκε στους 12. Φάνηκε στους 500 περισσότερους σε μια συνάντηση, λέει ο Λόγος του Θεού, διαβάστε το ίδιο κεφάλαιο στους Κορινθίους 15. Φάνηκε στον Ιάκωβο. Φάνηκε στον Παύλο ως έκτρωμα. Συνεχίζει σήμερα να εμφανίζεται. Σήμερα. Απόψε θα το ακούσετε. Απόψε θα έρθει άνθρωπος εδώ που είδε τον Χριστό. Εδώ. Θα σταθεί εδώ μπροστά σας. Δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Ο Θεός σήμερα, ο Χριστός εμφανίζεται στους ανθρώπους και λέει, θα σε βοηθήσω. Θα σε εγγύξω. Θα σε γιατρέψω! Μην χάνεις το κουράγιο σου! Έτσι είναι τα λόγια του Χριστού! Αν θέλεις να τον αναγνωρίσεις, θα τον αναγνωρίσεις από τα λόγια του! Θα σε αγαπώ! Θα είμαι μαζί σου! Θα σε γιατρεύω! Θα σε προσέχω! Δεν θα φοβάσαι! Έτσι θα σου πει ο Χριστός! Σήμερα! Πες σήμερα! Είναι ο ίδιος θες σήμερα! Και στους αιώνες. Δεν αλλάξει. Είναι πραγματικός. Μην το ξεχνάς. Είστε μέσα έναν ζωντανό Θεό. Αναστημένο. Είστε εδώ. Με την Ανάσταση. Ο Χριστός μας δικαίωσε. Σαυρώθηκε για την αμαρτία μας. Αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας, λέει ο Λόγος. Ακούστε με πριν να τελειώσω. Εβραίους 10:12. Αλλά αυτός αφού πρόσφερε μία θυσία. Πόσες! Πόσες! Ρίξτε μου ένα δάχτυλο πόσες! Σε όλα λατρεύω το Θεό και κάνω έτσι, είναι μια θυσία. Μία, πάλι το Σατανά, μία φορά. Αν μου κάνει κάτι ο Σατανάς, μια φορά για πάντα. Είστε εδώ. Αυτός πρόσφερε μια θυσία υπέρ των αμαρτιών, κάθισε για πάντα. Πότε κάθεις πόσο? Πόσο! Φινίτο! It is finished! Τετέλεστε! Οι Αμερικανοί λένε τετέλεστάει! Δεν ξέρω πώς τα βγάζουν αυτά τα εγγλέζικα. Είστε εδώ! Είστε εδώ! Τους ευλογούμε τους Αμερικάνους. Δόξα! Μου το θυμήθηκα. Γιατί κάθισε? Φέρ' μου την καρέκλα. Ευλογημένε στρατιωτικέ. Γρήγορα, άργησες. Τι έκανε? Γάπησε. Όχο, μάνα μου. Κάθισε. Όταν πάω σπίτι, κάθομαι, φίλε. Οι λόγοι θέλει να κάνω δουλειά, δεν λέω κάθομαι. Πήγα, μετακόμισα το σχολείο. Έκανα δουλειά στο σχολείο, γύριξα. Κοίταξα τους μαλάχες, έτρεξα από εδώ, πήγα σπίτι, κάθισα. Έθελε να την βοηθήσω στα πιάτα. Δεν με σηκώνει ούτε γερανό. Κάθομαι τώρα! Φέρ' το remote control. Ούτε ήταν λίγο έτσι, λίγο, δύο ίντσες πιο μακριά, μην έτσι και δεν το φτάνε. Φέρε μου το remote control. Δεν μου το φέρνε, φωνάξε τη Ρεβέκα που ήταν πάνω. Ρεβέκα, έλα κάτω! Τι είναι μπαμπά, έλα μου δώσ' το remote control. Πού είναι, δεν ξέρω, είπα εγώ ψέματα. Μόλις ήρθα, με είναι δίπλα σου, δεν με νοιάζει, δεν μπορώ να σηκωθώ. Τέλειωσα για σήμερα! Δεν κάνω τίποτε άλλο! Τέλειωσα, για πάντα! Πες για πάντα! Είμαι μεγάλος αγάς. Μεσογειακός. Έχω αραβικό νέμα μέσα μου και τρέχει. Σουλτάνος. Είστε εδώ. Τέλειωσε ο Χριστός. Όποιος πιστέψει στο Χριστό. Πιστεύει μη. Γίνεται επίσης νικητής. Όχι θα γίνει. Και εδώ είναι που δεν τα βρίσκουμε. Αλλά από τη μεριά του Χριστού γίνεται νικητής. Ακούστε με, προσέξτε. Γιατί? Εφεσίους 2:6. Και μας ανέστησε και μας κάθισε και μας. Έλα εδώ τώρα, έλα εδώ εσύ, έλα εδώ, εδώ. Και μας έπιασε. Κάτσε! Κάτσε! Όχι, στάσου. Όχι, κάτσε! Στάσου, πήγαινε να σταθείς. Πήγαινε να σταθείς. Κάτσε! Έτσι κάνουμε. Πάνε να σταθούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Κάτσε, σήκω, κάτσε, σήκω. Βρε, κάτσε! Για μένα είσαι καθισμένος. Με αμαστέκομαι, με αγκάθομαι, για τον Θεό είμαι καθισμένος, γιατί στο μυαλό του με κάθισε. Μην εκεί. Ξέρω, παίρνω αυτό γιατί είναι στρατιωτικός, είπα, ακούει. Ήταν άλλο στάθερ και με φυτό. Με τέτοιους χριστιανούς έχω να κάνω. Βάζει να κάτω και φεύγω. Ρε κάτσε εδώ, ας πούμε να πω για να έρθω φεύγω. Κάτσε, να το. Δόξα. Με ακούτε. Αν είμαι εγώ Θεός, για μένα ο Παπαδόπουλος κάθεται, δεν στέκεται. Γιατί εγώ τον έκατσα. Έτσι λέει ο λόγος. Με ακούτε. Μας ανέστησε και μας κάθισε μαζί του, όχι μακριά, μαζί του. Μαζί του. Αν είμαι εγώ Θεός και αυτός είναι ο Παπαδόπουλος, κάθεται μαζί μου. Πες μαζί μου. Δεν κάθεται εκεί κάτω ο Χριστός και ο Παπαδόπουλος εκεί κάτω. Κάθεται μαζί. Μαζί σημαίνει δίπλα-δίπλα. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ στη γλώσσα μου. Μας κάθισε μαζί του. Φίλε. Έτσι. Είμαστε και δυο, τρεις ευτυχισμένοι. Έτσι λέει ο λόγος. Εγώ δεν μπορώ να σας κηρύξω άλλο Ευαγγέλιο. Θα με πιάσει ο Παύλος και θα μου δώσει ξύλο στον ουρανό. Δεν φοβούμαι να συναντήσω τον Χριστό, αλλά τον Παύλο φοβούμαι να τον βρω στον ουρανό. Αν δω τον Παύλο θα στρίψω μακριά, δεν πάω από εκεί. Ξέρω τον Παύλο να μου πει, έλα. Όχι φίλε, εγώ είμαι από εδώ μεριά. Για τους Έλληνες. Δεν πάω από εκεί που σας την είσαι Εβραίοι. Παπαπαπαπαπα. Το Χριστό δεν το φοβάμαι, τον Παύλο δεν το φοβάμαι. Ελπίζω να μην βρεθεί στον δρόμο μου στον ουρανό. Ε, είστε εδώ. Όχι μόνο ο Χριστός κάθισε, αλλά κάθε ένας που πιστεύει σε αυτόν κάθισε μαζί με τον Χριστό. Ακούστε με, να τελειώσω. Ξέρεις πώς ο Θεός σε βλέπει, ακριβώς όπως το είπαμε. Θεός σε βλέπει σαν κάποιον που έχει όλα όσα χρειάζεται για να νικά σε ό,τι έρχεται εναντίον του. Είναι Θεός? Ρωτάω, είναι Θεός? Ρωτάω, είναι Θεός? Αμήν. Έχουμε ομοφωνία? Λέμε όλοι το αυτόν είναι Θεός και συμφωνούν όλοι? Okay. Σίγουρα? Δικαιούται λοιπόν να σκέφτεται όπως θέλει? Έτσι σκέφτεται λοιπόν. Θεωρεί ότι ο Παπαδόπουλος, ο Ινατίου, οποιοδήποτε, είναι, έχει όλα όσα χρειάζεται για να νικήσει σε όλα όσα του έρχονται εναντίον. Εδώ είναι πάλι που δεν τα βρίσκουμε, διότι η ζωή μας μας διδάσκει κάτι άλλο. Αλλά γιατί μας διδάσκει κάτι άλλο? Διότι δεν πιάσαμε τον λόγο ακριβώς όπως το διδάσκουμε σήμερα και να τον βάλουμε στη ζωή μας. Και πώς θα τον βάλουμε στη ζωή μας? Ξεκινώντας από το να τον πιστέψουμε. Γιατί αν δεν τον πιστέψουμε αυτό που λέω, βέβαια είναι too good to be true για το ανθρώπινο μυαλό. Αποκλείεται, ας πούμε. Και από τη στιγμή που είπες το αποκλείεται, έχασες το καράβι, φίλε. Έφυγε και σ' άφησε. Από τη στιγμή που είπες αποκλείεται, τελείωσες. Δηλαδή, υπέγραψες την καταδίκη σου πάνω στο θέμα νίκη. Όχι ότι ο Θεός δεν σε αγαπά και δεν είσαι κάτω από τη χάρη και μπλα 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 μπλα. Αλλά τώρα μας ενδιαφέρει όχι μόνο να σε κάτω από τη χάρη και να το λες και να το πενεύεσαι, αλλά μας ενδιαφέρει να παίρνεις νίκη! Αυτό μας ενδιαφέρει σήμερα. Υπάρχει νίκη. Πρέπει να νικήσω στα θέματα μου. Ο καθένας έχει θέματα. Θέλω να νικήσω. Και δεν θέλω να νικήσω με τα πράγματα που δίνει ο κόσμος, αλλά με τα πράγματα που δίνει ο Θεός. Γιατί? Για να δοξαστεί ο Θεός μέσα από τη ζωή μου. Με ακούτε σήμερα? Εφεσίους 1:3, ακούστε, για να το επιβεβαιώσουμε. Άξιος ευλογίας είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτός που μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία. Όταν λέει κάθε, εννοεί όσες ευλογίες υπήρχαν, κάθε ευλογία, όλες οι ευλογίες, κάθε ευλογία που υπάρχει και που ο Θεός την ξέρει, κάθε ευλογία, σου την έδωσε. Το κάθε αυτό συνιστά. Με κάθε ευλογία σημαίνει όλες οι ευλογίες που υπάρχουν είναι δικές σου. Έτσι σε βλέπω. Θέλει να είσαι θρήσκος, θέλει να είσαι της εκκλησίας της τάδε, της κλαίουσας, της χαιρούμενης, της έτσι, της αλλιώς, της ελεύθερης, της σκλαβωμένης. Κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ παίζει ρόλο πώς σε βλέπω. Σε βλέπω σαν φουλ ευλογημένον. Ό,τι χρειάζεσαι. Είσαι καθισμένος, είσαι αναστημένος, είσαι δίπλα μου. Έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να νικήσεις εκεί κάτω στη γη. Τώρα βρέστε τα με το Θεό από εκεί και πέρα. Αυτό λέει ο λόγος. Οι πνευματικές ευλογίες είναι δικές σου. Όμως, είναι στα επουράνια. Ακούστε. Χρειάζεται να κατεβούν στη γη. Ακούστε. Η ευθύνη να κατεβούν στη γη είναι δικιά μας. Πώς κατεβαίνουν στη γη? Εφεσίους 3:20. Πόσες φορές να τα κηρύξουμε? Και σε αυτόν που μπορεί, ακούστε αυτό το εδάφιο που το διαβάζουμε μισό, και σε αυτόν που μπορεί να κάνει υπερπερίσχυον τρόπο, κάνει παραπάνω από όλα όσα ζητάμε, αντιλαμβανόμαστε με τον νου, σταματούμε εκεί. Σύμφωνα με τη δύναμη που ενεργείται μέσα στο Θεό. Όχι. Πού? Μέσα μας. Μέσα μας. Η ερώτηση μου σήμερα είναι, μπορεί να κάτσει αδερφέ Αντρέα, ποια δύναμη είναι που σήμερα ενεργείται μέσα σου? Ρωτάω. Διότι, ακούστε με, πρέπει να το σκεφτείς. Αν αυτή η δύναμη που θα πεις ότι ενεργείται μέσα σου, πρέπει επίσης να μου απαντήσεις γιατί έχεις τα αποτελέσματα που έχεις και δεν έχεις τα αποτελέσματα που έπρεπε να έχεις και δεν τα έχεις. Δεν ξέρω. Έμαθες και δεν ξέρεις, μπορεί να έχουμε βενζίνη μες στα μαξίνα, αλλά ποτέ να μην το ξεκινήσουμε. Η βενζίνη θα δημιουργήσει την καύση και τα λοιπά, να κινηθεί ο κινητήρας και να ξεκινήσει ο μαξί να φύγει. Και δημιουργεί αυτή τη δύναμη, τα πιστόνια να κινηθούν, να γυρίσουν οι άξονες και να κινηθούν οι τροχοί και να φύγει το αμάξι. Αλλά δεν βάλεις το κλειδί στην μίζα, δεν πρόκειται να ξεκινήσει το αμάξι. Μπορεί να έχει μέσα την απαιτούμενη δύναμη, το απαιτούμενο καύσιμο, να είναι δυνατόν αμάξι, να έχει μεγάλο κινητήρα, αλλά ποτέ να μην κινηθεί. Δεν σημαίνει ότι δεν έχεις. Θέμα είναι πώς χρησιμοποιείς αυτή τη δύναμη. Ξέρεις να την χρησιμοποιείς. Καταρχήν, κατάλαβες ότι. Εγώ πήγα να νοικιάσω προχθές αυτοκίνητο και μου λέει είναι γεμάτο το ντεπόζιτο. Και του λέω, όχι, δεν σε πιστεύω. Όχι, ξεκίνησα, έφυγα, ακόμα έχω βενζίνη. Πίστεψα ότι έχω βενζίνη μέσα. Πολλοί από εμάς δεν πιστεύουν ότι έχουμε το πνεύμα του Θεού μέσα μας. Ακόμα. 15 εκατομμύρια χρόνια πιστός. Μαθουσάλες έχουμε γίνει όλοι μας. Πρικολακιάσαμε. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα? Έχεις την δύναμη μέσα σου, φίλε. Βεβαίως. Πάτε το κλειδί στη μίτσα, φύγει, ας πούμε. Πάτα. Δώσε γκάζι. Ξεκίνα. Μα θα κάνω λάθος. Μες στη χάρη θα κάνεις λάθος. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα να σε κατηγορήσει. Θα με κατηγορήσει ο Σατανάς. Ποιος θα λαμβάνει υπόψη? Δεν λαμβάνουν υπόψη αυτούς τους κατηγορούς. Οι άνθρωποι θέλουν προσευχή. Αν με κατηγορήσει κάποιος, προσεύχομαι για αυτόν τον άνθρωπο. Να κάτσω το ασχολούμαι με παιδάκια. Πρέπει να μεγαλώσω κάποια στιγμή, να προχωρήσω με τη ζωή μου. Να γίνω αιτία να δουν κι άλλοι το παράδειγμα μου. Να πάρω νίκη, να δουν κάποιοι άλλοι, να δουν ότι ο Χριστός που κηρύττει είναι πραγματικός. Να κάνω πράγματα στη ζωή μου, να πετύχω. Έκανα λάθος ξανά από την αρχή. Έκανα λάθος ξανά από την αρχή. Έπεσα, σηκώνομαι, Ο δίκαιος πέφτει 7 φορές, ξανασηκώνεται. Δεν το βάζω κάτω. Μου πήραν αυτό, θα βρω κάτι άλλο. Έχασα εκείνο, θα βρω άλλη λύση. Μα από εκεί θα τρέξω, θα κάνω δωράνο, θα τα βρω. Έχω το Θεό μαζί μου. Δεν θα το βάλω κάτω. Γιατί έχω περισσότερη. Έχω δώσει σημασία στο έργο του Θεού και στο Θεό περισσότερο από τον Ιγνατίου, περισσότερο πώ θα τον κατηγορήσουν, περισσότερο πώ θα τον κρίνουν, περισσότερο αν θα πούν ή αν δεν θα πούν. Δεν με νοιάζει, είμαι στα φώτα τη δημοσιότητα. Αλληλούια, δόξα, με βλέπουν, δεν με βλέπουν, δεν έχει σημασία. Με αναγνωρίζω, δεν έχει σημασία. Το σημασία για μένα έχει ότι ο Θεό μου είναι πιο μεγάλο και πιο σπουδαίο από μένα τον ίδιο. Και τον χρειάζεται πολύ κόσμο. Και έχω πάθο για αυτό το πράγμα. Διαφορετικά δουλειά δεν γίνεται. Είστε εδώ. Αυτή η δύναμη θα κατεβάσει στη γη όλα όσα χρειάζεσαι. Ο Θεός έχει καταθέσει μέσα του τη δύναμη σου. Και είναι όπως πας στην τράπεζα και υπάρχει κατάθεση με τα λεφτά και με μια απλή υπογραφή που την βλέπει στο κομπιούτερ ο υπάλληλος και την συγκρίνει και είναι η υπογραφή σου και σου βγάζει όσα λεφτά θέλεις αναλόγως πώς έχει ο λογαριασμός, δεν μπορεί να μισταδώσει. Είναι υποχρεωμένος να εξαργυρώσει το ποσό που του έγραψες πάνω στην ανάληψη, εφόσον η υπογραφή σου είναι ίδια. Έχεις λοιπόν μέσα σου κατάθεση δύναμης, η οποία χρησιμοποιείται για να κατεβάζει. Τι είπε ο Χριστός μαθητές? Κύριε, πώς να προσευχόμαστε? Όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη, ας γίνει το θέλημά σου. Και τι άλλο τους είπε? Θα προσεύχεστε έτσι. Ελθέτω η βασιλεία σου, όπως είναι εκεί πάνω, να κατεβεί εδώ. Αυτός είσαι εσύ. Έτσι πρέπει να κινήσει. Δεν βάζεις τα πράγματα του Θεού στα σοβαρά. Τα νέα είναι καλά. Αν το καταλάβεις αυτό, δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτε. Τελειώνω, πραγματικά. Θα το υπόσχομαι. Ιωάννης, τελευταίο μου εδάφιο. Το ξέρετε πολύ καλά. Ιωάννης 7:37. Και κατά τη μεγάλη τελευταία ημέρα της γιορτής ο Ιησούς στεκόταν και έκραξε λέγοντας: αν κάποιος διψάει, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Όποιος πιστεύει σε μένα, όπως είπε η Γραφή, ποτάμια από ζωντανό νερό θα ρέψουν από την κοιλιά του. Αλληλούια. Αυτό το έλεγε για το πνεύμα που επρόκειτον να παίρνουν. Λάβατε πνεύμα Άγιο. Βεβαίως, λάβαμε πνεύμα Άγιο. Πρέπει να παίρνουν αυτοί που θα πιστεύουν αυτό, επειδή ακόμα δεν ήταν δοσμένο το Άγιο Πνεύμα και το λόγο του Ιησούς ακόμα δεν είχε δοξαστεί. Ακούστε με. Εδώ ο Χριστός είναι στο τέλος της οχταήμερης γιορτής. Οχταήμερης γιορτής. Είστε εδώ. Σε αυτήν την οχταήμερη γιορτή οι Εβραίοι γιορτάζουν για το ζωντανό νερό. Δηλαδή, να βρουν νερό στην Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ έχει πρόβλημα με νερό. Και προσεύχονται, αυτή η γιορτή είναι η προσευχή για να βρουν ζωντανό νερό, δηλαδή να σκάψουν για να βγει νερό. Πώς το λέμε αυτό το νερό, ναι? Να βγει, να είναι. Αυτό. Αμήν. Κεφαλόβρυσον, να το πούμε. Θέλουν να βρουν νερό. Προσεύχονται για αυτό το πράγμα. Και ακούστε να δείτε. Την 8η μέρα προσεύχονται για βροχή, γιατί δεν βρέχει πολύ. Γιορτή, 8η μέρα. Και έρχεται ο Χριστός στο τέλος της γιορτής και δηλώνει και ακούστε τι λέει. Εγώ είμαι το ζωντανό νερό. Και ο Χριστός κινείται πάντα στρατηγικά. Και ξέρετε, χτίζει γέφυρες με τους ανθρώπους. Και αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να το συζητήσουμε. Χτίζει γέφυρες. Βρίσκει τρόπους κοινών έδαφος, όπως το λέμε, για να χτίσει γέφυρες με τους ανθρώπους, για αυτόν τον λόγο, για να τον καταλάβουν. Ο Χριστός θέλει να τον καταλάβουμε, να συνταυτιστεί μαζί μας. Χρησιμοποιεί λοιπόν εικόνες από τη ζωή μας για να φέρει το δικό του μήνυμα. Και έρχεται εκεί και λέει: ζητάτε βροχή, ζητάτε έτσι. Στο τέλος της βροχής συνήθως δεν υπήρχε τίποτα. Δεν λέω σου εισαγόντα οι προσευχές του περισσότερες φορές. Και σου λέει: εγώ είμαι το νερό. Με άλλα λόγια, εγώ είμαι η λύση στο πρόβλημα σας. λατρεία. Η δύναμη που ενεργείται μέσα σου. Μιλάμε για τον ίδιο τον Χριστό. Είναι μέσα σου. Η δύναμη της Ανάστασης είναι μέσα σου. Τα ζωντανά νερά είναι μέσα σου. Βρες τα με το Θεό. Συζήτα το θέμα. Η χριστιανική ζωή δεν είναι παραμύθια της χαλιμάς. Μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Δεν ξέρω σε πόσο βάθος, σε πόσο ύψος έχεις μπει. Τι αποτελέσματα έχεις στη ζωή σου. Και τι αποτελέσματα θα ήθελες να έχεις και δεν τα έχεις και ξέρεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Όχι γιατί δεν κατάλαβες κάποιο μήνυμα, αλλά κάτι μέσα σου. Ε, είπαμε. Το κλειδί για μένα είναι η ταπεινοφροσύνη. Είναι καλά να φέρεις την καρδιά σου μπροστά στο Θεό για να πεις. Δεν το ξέρα ότι ήταν μέσα μου αυτό το εμπόδιο. Εσύ και ο Θεός. Χρειάζεται να έρθεις εδώ. Θα σε δούμε όλοι ότι ταπεινώθηκες. Αφιβάλλω όποιος έρχεται ότι ταπεινώνεται. Μέσα μας η καρδιά, λέει ο Χριστός, είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Η καρδιά είναι το πρόβλημα σε όλους μας. Ούτε ο Θεός, ούτε το Άγιο Πνεύμα, ούτε το μήνυμα της χάρης, τίποτα από αυτά. Η καρδούλα είναι μεμπλημένη με το αίμα του Χριστού και ο Θεός τη βλέπει καθαρή. Αλλά εμείς κρατάμε πράγματα μέσα. Έχουμε το κλειδί. Ε? Ο Χριστός πήγε στον τάφο για σένα. Σου λέει πήγα κόλαση για σένα, φίλε. Δεν πήγε απλώς σταυρό, πήγε κόλαση για σένα. Κατέβηκε στην κόλαση για σένα. Ο μόνος τόπος που μισά, που δεν φαντάστου, φανταστείτε τι υπήρχε εκεί μέσα, κατέβηκε στην κόλαση. Κατέβω στην κόλαση για τον Σταύρο, κατέβω στην κόλαση για τον Στέφανο, κατέβω στην κόλαση για την Όλγα, θα κατέβω στην κόλαση για τη Στάλο, θα κατέβω στην κόλαση για το παιδί μου. Θα πάρω τα κλειδιά. Τα χρειάζονται. Δεν θα φοβούνται άλλο. Θα έχουν εξουσία. Άσε που είπε στο μέλλον, θα σου δώσω τα κλειδιά του, λέει. Του Πέτρου. Και εμείς, στο δικό μας κόσμο, και προσπαθούμε να συμβιβάσουμε τις αδυναμίες μας ή την αποτυχία μας με το μήνυμα. Μην το κάνεις. Παρά να συμβιβάζεις την ζωή σου με το μήνυμα, πες Κύριε, η ζωή μου δεν συμφωνεί με αυτά που είπε σήμερα ο ποιμένας. Τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξω, Κύριε. Τι μου λες εμένα, Άγιο Πνεύμα, σήμερα. Είναι καλά να ρωτάμε στο κήρυγμα. Τι μου είπε ο Θεός σήμερα. Ε? Τι ωραίο είναι το μήνυμα της Ανάστασης. Ε? Αλλά γίνεται Ανάσταση χωρίς σταυρό και χωρίς τάφο. Όχι. Ήταν πορεία. Ήταν ταξίδι. Ήταν διαδικασία. Αυτό συμβαίνει και σε σένα σήμερα. Είναι διαδικασία την οποία πρέπει να περάσεις. Ο Θεός είναι καλός. Και ο Θεός μέσα από όλα αυτά έχει έναν κίνητρο. Την αγάπη χωρίς σύνορα για σένα. Δεν σε αγαπά με όρους ο Θεός. Ο Θεός σε αγαπά χωρίς όρους. Όπως είσαι σήμερα, μα τα έκανα θάλασσα πριν 5 λεπτά. Σε αγαπώ. Ας σου πει δεν σε αγαπώ, δεν είναι ο Θεός που σου μιλά. Ο Θεός σε αγαπά. Όποιος και να σε όποιος και να σε. Ακόμα και αν στεναχωρείς τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, σε αγαπά. Είστε εδώ. Χριστός Ανέστη. Ας σταθούμε. Ουράνιε μας Πατέρα.